Ինչ ասես, որ պատահած չի լինի։ «Ախր ես միայն ուզում էի քեզ ծիծաղեցնել», ֊ հանդիմանանքով ասաց Սայմոնը։ Նա հևում էր։ Մերին ոչինչ չպատասխանեց, և Սայմոնը, նստելով սանդուղքին, նրա մոտ, ձևացրեց, թե շատ է հոգնել։ Փնչում էր ու ձեռքերով հովանում իրեն. «Որպես աղջիկ, շատ արագ ես վազում»։ Մոխրացնող մի հայացք ձգելով նրա վրա, Մերին քիթն ավելի վեր ցցեց։ «Հասկանում եմ, որ իմ կատակը մարդակերության մասին շատ էլ սրամիտ չէր, բայց շատ էլ հիմար չէր. դրա պատճառով չէիր փախչի. գուցե կարծեցիր, թե ես լուրջ եմ ասում»։ Մերին հասկանում էր, որ ինքը պետք է ծիծաղի, բայց դրա համար ուժ չուներ։ Նա չէր կարող նույնիսկ ստիպել իրեն ժպտալ, միայն լուռ նստել էր ու նայում էր ծովին։ Գուցե նա վավար իմացել է, թե ինչ է եղել, վերադարձել է ու վերցրել տղային։ Այդ դեպքում նավակը պետք է դեռևս երևար հորիզոնում։ Նա այնպես սևեռուն նայեց ծովին, որ աչքերը ցավացին։ Ծովը նույնքան ամայի էր, որքան որ երկինքը։ «Միթե իսկապես կարծեցիր, որ ես ճիշտ եմ ասում», ֊ կրկնում էր Սայմոնը, նայելով նրա դեմքին այնքան մոտիկից, որ Մերին չէր կարող հայացքը չբարձրացնել։ Սայմոնի դեմքին լայն ժպիտ կար, իսկ աչքերում խայտում էին ջրի վրա պարող արևի շողերը։ «Միթե մտքովդ անցավ, որ մենք կարող ենք քեզ ուտել»։
«Հիմար-հիմար մի խոսիր»։
Մերիի ձայնի մեջ այնքան հուսահատություն կար, որ Սայմոնը մի անգամից լրջացավ։ «Ուրեմն ինչու փախար», ֊ շարունակեց հետամտել նա։
«Սայմոնը այն երեխաներից է, որ ձեռք չի քաշի մինչև իր տված հարցին ի կարգին բացատրություն չստանա», ֊
մտածեց Մերին։ Բայց նա բացատրելու բան չուներ, հատկապես հիմա, երբ տղան չքվել էր, հազիվ թե Սայմոնը հավատար այդ ամենին։ Դժբախտաբար նրան հաճախ չէին հավատում, թեև մարդիկ շատ դեպքերում դրա իրավունքը լիովին ունեին. նա շատ էր սիրում հորինել։ Երբեմն ուղակի ասում էին. «Մերի, ստել չի կարելի»։ Երբեմն էլ ավելի ներողամտորեն. «Օ, Մերի, այ թե հարուստ երևակայություն ունես»։ Ասես, երևակայությունը նույնպես հիվանդություն էր, ինչպես ջրծաղիկը կամ կարմրուկը։ Մերին մտածեց, որ չի դիմանա, եթե Սայմոնն էլ այդպիսի բան ասի։ Դրա համար էլ նախապես սեղմեց բռունցքները և շունչը պահած պատրաստվեց ավելի վատ բան լսելու։ Բայց Սայմոնը միայն ասաց. «Ներիր ինձ, խնդրում եմ. այդ դեպքում երևի երկվորյակների պատճառով. Բայց ազնիվ խոսք, դու անհանգստանալու բան չունես. նրանք սիրում են կպչել, ես գիտեմ, բայց երբեք չեն չարախոսում. ամենայն դեպս, երբ հասկանում են, որ չպետք է ասել»… Ու քանի որ Մերին նրան նայում էր չհասկացող աչքերով, նա բորբոքվելով ավելացրեց. «Դե առավոտյան դեպքի մասին եմ ասում»։ Առավոտվա դեպքերը թվում էին հեռավոր, անցած մոռացված երազի նման։ Հիշելով, Մերին կախեց գլուխը։
«Խոսքը բոլորովին դրան չի վերաբերում, հիմարիկ»։
«Ապա ինչին»,  դեռևս անհամբերությամբ հարցրեց Սայմոնը։ Բայց Մերին նրա ձայնի մեջ չոր երանգ զգաց, ասես ևս մի պահ, և նա կձանձրանա այդ միակողմանի խոսակցությունից։ Մերին շտապ նայեց նրան, վախենալով, որ նա կբարկանա։ Բայց տղան մտահոգ և միաժամանակ հետաքրքրված տեսք ուներ։ Եվ հանկարծ Մերին ցանկացավ ամեն ինչ պատմել նրան։
«Որ պատմեմ, դու ինձ չես հավատա»,
֊ ասաց նա ու վեր կացավ, որովհետև այլևս վիճակի չէր տեղում նստած մնալ։ Նա դժվարությամբ հասավ յուղի պես հարթ ու թանձր ջրի եզրին։ Սիրտը թփրտում էր կրծքավանդակում, իսկ ձեռքի ափերը խոնավացել էին։ Հանկարծ ու տղային գտած լինի ոստիկանը։ Հանկարծ նա հիմա բանտում լինի, մութ ու հեղձուկ խցում։ Կամ ավելի վատը, մեռնում է հիվանդանոցում, ու բժիշկը նրա մոտ կանգնած տարուբերում է գլուխը, ասելով. «Եթե շուտ գտած լինեինք, գուցե թե փրկեինք նրա կյանքը»։ «Որտեղից գիտես, որ չեմ հավատալու»,  հարցրեց Սայմոնը նրա ետևում կանգնած, և Մերին զգաց, որ սեփական մեղքի զգացումից կուտակված արցունքները ուր որ է կթափվեն։ Նա կատաղությամբ դարձավ տղային.
«Բավական է, դուրս տաս, դրանից օգուտ չկա, հարկավոր է շտապ մի ճար անել»։
Նրա աչքերը լի էին արցունքով, ոչինչ չէր տեսնում։
«Սոսկալի բան է»,
հեծկլտաց նա։
«Ինչ ասես, որ չի կարող պատահած լինել նրան»։
«Ում», հարցրեց Սայմոնը, և երբ մեր ինչ պատասխանեց, նա ուզում էր, բայց կոկորդը փակվել էր արցունքներից։ Բռնեց աղջկա ուսերից և ուժգին թափ տվեց։ Հետո բաց թողեց և հրամայեց.
«Ապա պատմիր, ով է այդ նան և ինչ է պատահել»։
Նա խոսում էր բարի քեռու պես, ասես մերին ոչ թե նրա հասակակիցն էր, այլ անհամեմատ փոքր, ասենք Պոլիի կամ Անաբելի տարիքին։ Մեկ ուրիշ դեպքում մերին այդպիսի տոն լսելով թերևս կվրթովվեր, բայց այսօր դա նրան հանգստացնում էր։ Սայմոնը խոսում էր կարեկցանքով և այնպես մեծավարի, որ մերին կրկին հավատաց այն զգացումին, թե նա անպայման մի ելք կգտնի, և շտապեց պատմել.
«Հիշում ես այն երկու տղամարդկանց, որ տարա ոստիկանը. Նրանց հետ մի տղա էլ կար. Նա վազում էր լողափով, իսկ ես վախեցրի նրան. Նա ընկավ ոտքը խփելով պապիկի ձեռնափայտին. Անշարժ պառկած էր, կարծեցի մեռավ, ու վազեցի իմաց տամ, ու տեսա այդ մարդկանց ոստիկանի հետ, բայց վախեցա ասել. Վախեցա Բիլ Սայքսի և Օլիվեր Թվիստի պատճառով. Հետո որոշեցի քեզ ասել, բայց դու չուզեցիր լսել, անվերջ ծիծաղում էիր. Դրա համար էլ վազելով ետ եկա, իսկ նա արդեն չկար, չքվել էր»։
Մերիի շունչը կտրվում էր, ոտքերն ասես բամբակից լինեին, ստիպված եղավ նստել ծովապատնեշին։
«Ուրեմն նա չի մեռել»,
ասաց Սայմոնը։
«Մեռածները չեն քայլում, ճիշտ է»։
Այդ գործնական եզրակացությունից հետո նա լռեց ու մի քիչ մտահոգ նայեց Մերիին։
«Չեմ հասկանում միայն, թե դու ինչու հիշեցիր Բիլ Սայքսին և Օլիվեր Թվիստին, ինչ կապ ունեն նրանք գործի հետ»։
Մերին ժպտաց. Նա արդեն համաչեց իր վարմունքից. Քիչ մնաց երեխայի պես լաց լինի ու չկարողացավ կարգին պատմել, թե ինչ է տեղի ունեցել. Եվ միաժամանակ ուրախացավ, որ վերջապես Սայմոնն էլ ինչ-որ բան չգիտի։
«Բիլ Սայքսը գող էր, և այնքան հաստամարմին, որ գողության գնալիս միշտ իր հետ տանում էր մի տղայի, որպեսի նա պատուհանից մտեր և դուռը բանար. Ինչ է, չես կարդացել Օլիվեր Թվիստը»։
Սայմոնը պատասխանեց, որ կարդացել է, բայց շարունակեց նայել տարակուսանքով.
«Իսկ դու ինչ է, թերթ չես կարդում»։
Իր հերթին հարցրեց նա։ Մերին ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց նրա հարցին, երևի վրեժ է լուծում Դիկենսի պատճառով։ Այդուհանդերձ ուզում էր պատասխանել, բացատրելով, որ այնքան էլ հաճախ չի թերթ կարդում, որովհետև պապիկը միայն ֆինանսական նորույթներ է գրվում, իսկ դա ձանձրալի թերթ է, մեջը ոչ մի նկար չկա։ Բայց հանկարծ հիշեց, որ իր հորինած պատմության մեջ պապիկը կույր է և ցնդած ծերուկ։ Այդ օրը դեպքերն այնքան արագ էին տեղի ունենում, որ Մերին անմիջապես չկարողացավ հիշել, դա արդեն պատմել է Սայմոնին, թե մտադիր էր պատմել։ Դրա համար էլ գլուխը տարուբերեց ասելով.
«Ինձ թույլ չեն տալիս, մորաքույրս թույլ չի տալիս»։
Սայմոնը բացեց բերանը, բայց էլի փակեց։
«Լավ, դա այնքան էլ կարևոր չէ»,
վերջապես ասաց նա։
«Լավ կլինի, նախ գտնենք տղային. եթե վիրավոր է, ապա հեռու գնացած չի լինի»։ «Ես նայել եմ խցիկը»,
պատասխանեց Մերին։
«Ճիշտ է, միայն մերը, մյուսները փակ են»։
Սայմոնը վճռականորեն առաջ շարժվեց, իսկ Մերին վազեց նրա ետևից։
«Մոտակայքում պառավ կնոջից բացի ոչ ոք չկար, նա էլ քնածեր, իսկ ոստիկանին միթե կարելի էր ասել»։
Սայմոնը կրկին վերադարձավ նրանց խցիկի մոտ։ Նա երևում է չէր լսում Մերիին, դրա համար էլ սակաշեց թևից.
«Եթե տղան գող լինի, նրան էլ բանդ կնստեցնեն»։
Ահա թե ինչ ես մտածել, ֊ քմծիծաղեց Սայմոնը, ապա ավելացրեց. ֊ Այ թե դմբոն ես.
֊ Ինչ ես ուզում ասել,
֊ վրդովվեց Մերին, բայց Սայմոնը մատը դրեց շրթունքներին.
֊ Դմբոն դու ես,
֊ այնուամենայնիվ պատասխանեց Մերին, բայց կամացուկ, հազիվ լսելի ձայնով, որովհետև տղայի դեմքը լրջացել էր. Նա պահել էր շունչը, ասես խանգարում էր իրեն. Նրանք սսկվեցին. Սկզբում Մերին ոչինչ չէր լսում, բացի խճաքարերի հետ խաղացող ալեբախությունից. Հետո ինչ-որ բան լսեց. Հազիվ լսելի մի ձայն, ասես մեկը ճանկրտում էր գետինը.
«Խցիկի տակ նայել ես»,
֊ շշնջաց Սայմոնը. Իսկապես, նրանք տղային գտան խցիկի տակ. Գունդու կծիկ դարձած նա քաշվել էր հնարավորին չափ խորքը. Մինչ Մերին ու Սայմոնը սողալով կմոտենային նրան, տղան լուռ ու անշարժ կուչ էր եկել, ծնկները կրծքին հպած, շողացնելով աչքերի սպիտակուցները. Բայց երբ հասան նրան, տղան կարճ առաջեց ու սկսեց դիմադրել. Նա քարի պես ամուր բռունցքներ ուներ. Մերին ու Սայմոնը ստիպված ետ քաշվեցին, որպեսի տղան չկարողանա ձեռքը հասցնել իրենց.
«Երևում է, շատ էլ չի վնասվել»,
֊ նկատեց Սայմոնը, տրորելով գլխի այն մասը, որտեղ կպել էր պատահական հարվածը.
«Երևի, երբ ընկել է, գիտակցությունը կորցրել է, հետո ուշքի է եկել և սողացել այստեղ». «Երևում է, ոտքի վիճակը լավ չէ»,
֊ ասաց Մերին.
«Երևի դուրս է ընկել».
Նա նայեց տղային և հարցրեց բարձրաձայն ու հատ-հատ, ասես նա օտարերկրացի լինելուց բացի նաև խուլ էր.
«Քո ոտքը ցավում է»։
Տղան լուր նայում էր նրանց. Նա թրջված շնիկի պես ոտքից գլուխ դողում էր, իսկ աչքերը շատ խոշոր էին, սալորի գույնի։
«Երևի անգլերեն չի հասկանում», ֊ նկատեց Սայմոնը. «Դու անգլերեն գիտես»,
֊ հարցրեց Մերին, բայց տղան ոչինչ չպատասխանեց. Աչքերից երևում էր սակայն, որ նա լսել է, որովհետև հայացքը Սայմոնից տեղափոխեց Մերիի վրա. Արտաքուստ նա փոքրիկ ու անօգտական էր թվում, որով Մերիին հիշեցնում էր իր Նոակս կատվին, երբ դեռ ձագուկ հայտնվեց իրենց տանը. Նոակսը նույնպես արտաքուստ մեղմ ու խաղաղ էր, բայց երբ ձեռք էր տալիս, անմիջապես կծիկ էր դառնում և կատաղությունից ֆշշացնում.
«Ավելի լավ է, եկ մտածենք, թե ինչ անենք», ֊ առաջարկեց Սայմոնը.
Քանի որ նա Մերիից բարձրահասակ էր, բնականաբար ավելի էր դժվարանում խցիկի տակ մնալ. Նա դուրս եկավ արմունկների վրա հենված, ետ-ետ գնալով, իսկ Մերին, տղայի հետ մենակ մնալով և համոզված, որ Սայմոնը չի լսի և չի ծիծաղի իր վրա, կամացուկ ասաց.
«Չէի ուզում քեզ ցավ պատճառել կամ վախեցնել. ուղղակի չմտածեցի, ինչ եմ անում»։
Տղան անմիջապես դադարեց դողալուց, ասես հասկացավ Մերիին.
«Անունդ ի՞նչ է»,
֊ արագ հարցրեց Մերին, և ցույց տալով իրեն, ասաց.
«Իմը Մերի է»։
Բայց տղան լուռ նայում էր նրան, իսկ հետո հանկարծ սկսեց լաց լինել. Նրա սալորանման աչքերից քթի վրայով հանդարտ հոսում էին արցունքները, թանձր ու փայլուն, ոնց որ սնդիկի կաթիլներ. «Ասես կոտրված ջերմաչափից են հոսում», ֊ մտածեց Մերին։